Hallo en welkom by die week se aflewering van Regsake met my Veronique van Heiningen en Ignas Kleinsmid. Ignas konsentreer vandag op die arbeidsreg en bespreek onder meer 'n saak oor 'n werknemer wat geweier het om teen sy kollegas te getuig. En hy praat ook oor die nuwe kantoor van die regsdienste ombud.
Hierdie ombud het tot stand gekom terme van artikel 45 van die Regspraktykswet.
In die tweede deel van Regsake verduidelik prokureur Riet Oosthuizen van Riet Oosthuizen Prokureurs in Pretoria hoe die gesinsgeweldwet in Suid-Afrika werk. Ek verwelkom graag weer vir Ignas Kleinsmid wat hoofsaaklik gaan konsentreer op die arbeidsreg.
Ja, goeiemôre Veronique en ook 'n hartlike goeiemôre aan almal wat ingeskakel is. Ek hoop jy gaan die program geniet. Ons sal 'n bietjie vandag konsentreer op die arbeidsreg en een of twee vrae daaroor van die publiek van ons luisteraars daaroor beantwoord. Maar voor ek daarby kom, net eers vir 'n bietjie vertel van die nuwe kantoor van die regsdienste ombud. Hierdie ombud het tot stand gekom in terme van artikel 45 van die Regspraktykswet en president Ramaphosa het die afgetrede regter Sirajuddin Desai tot die hoof van hierdie kantoor aangestel en hy is dan nou die persoon wat voortaan bekend sal staan vanaf 15 Junie wat sy kantoor geopen het as die regsdienste ombud van Suid-Afrika. Nou die hooftaak van hierdie ombud is hy moet die regsprofessie se reputasie bevorder en beskerm en het ook 'n mandaat dan om te kyk na klagtes van publiek teen prokureurs en advokate. Hy moet dit ondersoek, ook beweerde wanadministrasie moet hy ondersoek en hy moet ook aksies neem wat dalk enigsins die integriteit van die regsprofessie aantas. Nou die ombud moet help dus met die oplossing van dispute. Dit beteken u kan nou voortaan kan almal wat klagtes het teen prokureurs, advokate kan nou by die regsdienste ombud hulle klagtes gaan lê. Hulle hoef nie meer soos in die verlede hulle klagtes te gaan lê by die prokureursordes nie, die regspraktykraad se provinsiale ordes nie. Die hele gedagte is dat hierdie oplossing van dispute nou by die ombud baie vinniger en baie meer effektief en nie soos tyddrowend sal wees as wat dit tans is by die verskillende provinsiale ordes nie. So ek is redelik seker dat dit gaan 'n positiewe uitkoms hê en gaan vir Suid-Afrikaners wat klagtes het teen prokureurs en teen ander regsgeleerdes 'n platform gee wat baie gaan help om onder andere die grondwetlike regte van artikel 34 van ons grondwet te bevorder. So ek sê hierdie kantoor is operationeel vanaf 15 Junie en ek het 'n hele paar navrae gekry oor die adresse en ek het dit nou uiteindelik in die hande gekry en eerstens kan ek vir julle sê die kantoor van die ombud is daar in die Sporelpark gebou in 2007 Lenshen Laan Suid Centurion Sentraal. Maar is makliker om liewers die e-posadres te vat en die telefoonnommer. Die telefoonnommer wat jy kan skakel is 010-023-5501 en jy kan ook navraag rig en vra vir die klagtevorm wat jy moet voltooi by Tramuada. Is Tramuada by justice.gov.za. Tramuada by justice.gov.za en daar sal u dan of by die telefoonnommer 010-023-5501 kan u dan vra vir die klagtevorm en dan sal die klagte aandag kry. Dan luisteraars het ek 'n skrywe ontvang vanaf 'n luisteraar wat handel oor 'n arbeidsreg en die luisteraar skryf as volg. Sy sê dat in 2008 by 'n maatskappy begin werk en in 2018 hy het die maatskappy sy naam verander nadat daar 'n bestuur uitkoop plaasgevind het. Ons is toe in 2020 gevra om nuwe kontrakte te teken met die nuwe naam van die maatskappy. Een van my kollegas het bedank en is ingelig dat daar jare diens net teruggewerk word tot en met 2020, met ander woorde die nuwe kontraksdatum, al het sy in 2008 alreeds begin werk. Nou die luisteraar is daaroor baie bekommerd. Ek dink nie vir reg nie. Sy sê wat is dit veronderstel om te wees? Is dit korrek? Klink onbillik. En wat kan werknemers dan doen om hulle verlore jare diens terug te eis? Nou luisteraars, die arbeidsreg is beslis nie my forte nie. Ek het gaan opsteek by die spesialis wat ek al 'n paar maal gebruik het op hierdie program Johan Boot is daar van die internationale firma Baker en McKenzie. En hy was so gaaf om vir ons die vraag te beantwoord. Hy sê eerstens, wat die vraag betref, is daar twee moontlikhede. Eerstens, waar die aandeelhouders van die besigheid verander. Met ander woorde, dan bly die onderliggende diensooreenkomste tussen die maatskappy en die werknemers dieselfde. Die kontrak is gesluit tussen die maatskappy en die werknemer en dit word glad nie aangeraak wanneer die aandeelhouding bloot verander nie. Dit geld dus vir beide private en publieke maatskappye, so die werknemers in daai geval bly nog steeds in diens van dieselfde maatskappy op dieselfde diensvoorwaardes as wat hulle van tevore geniet het, insluitende natuurlik absolute volle erkenning vir hulle jare diens. Tweede voorbeeld is waar die besigheid oorgedra word as 'n lopende saak. Dis nou waar hy van eienaarskap verwissel. Dit lyk of hier dan in hierdie geval van die luisteraar 'n nuwe maatskappy naam ook is. Dan word die dienskontrakte van die een maatskappy oorgedra na die ander maatskappy in terme van artikel 197, 'n baie belangrike artikel om te onthou, van die wet op arbeidsverhoudinge. In so 'n geval is dit 'n verkoping, 'n ruiling of 'n skenking vanaf maatskappy A na maatskappy B van die besigheid en die hele besigheid of die gedeelte wat dan oorgedra word, skuif dan bloot oor. Let wel, met die werknemers en hulle dienskontrakte ingesluit. Nie enige een van die twee maatskappye het die toestemming van die werknemers nodig nie, maar belangrik is, dit vind outomaties plaas, weer eens artikel 197. Dis 'n statutêre meganisme wat geskep is om hierdie transaksies te fasiliteer en inderdaad ook om die werk van werknemers vir wat hulle reeds gelewer het oor die afgelope tyd wat vandat hulle aangestel is te beskerm waar daar 'n besigheidsoordrag plaasvind. So luisteraars, baie belangrik vir ons luisteraar wat ingeskryf het, wat oor klaarbaar of vriendin, belangrik is die werknemers se diensvoorwaardes bly onveranderd. Daar kan nie bloot daar getorring word nie, daar selfs soms wel klein wysigings wat plaasvind wanneer daar 'n oordrag plaasvind van A na B toe van die maatskappy af, maar dit moet so wyse plaasvind dat die werknemers soortgelyke diensvoorwaardes wat hulle geniet het, steeds geniet of beter. In ander woorde, die totale pakket van diensvoorwaardes en voordele moet in 'n soortgelyke of beter posisie wees na die oordrag as voor die oordrag. So werknemers, in voorbeeld 2 wat ek genoem het, is geregtig daarop dat die maatskappy wat nou die nuwe maatskappy is, hulle jare diens erken. Let wel, sê Johan Botha, dis 'n statutêre verpligting in terme van artikel 197 subartikel 2 subartikel D van die wet. Maatskappy B, die nuwe maatskappy wat nou 'n nuwe kontrak laat teken het, mag nie die jare diens van die werknemers wat oorkom van maatskappy A af net sommer afskryf nie. Jare diens word relevant wanneer werknemers afgelê word en geregtig word op afleggingspakkette. So in hierdie geval sal die vriendin van ons luisteraar baie onbillik behandel word as haar jare diens nie erken word nie en die maatskappy sal onwettig optree as hulle nie die diens van die werknemers wat oorgeneem is erken nie. Dit kan natuurlik wees dat maatskappy B en A se werkers die waarde van 'n afleggingspakket uitbetaal het. Nou dis iets anders dit. Dan sy klaar haar voordele gekry. Maar in hierdie geval van ons luisteraar klink nie vir my dis wat in haar geval gebeur het nie. Die luisteraar noem dit daar 'n uitkoop van die besigheid was deur die bestuur. Dit beteken maar gewoonlik maar net dat die bestuurspan die besigheid oorkoop van die huidige maatskappy. Dit kan op 'n verkoop van aandele wees soos ek genoem het of dan 'n oordrag na 'n nuwe maatskappy soos dit lyk in hierdie geval te wees, maar belangrik, maak nie saak watter een van die gevalle dit is nie, die nuwe aandeelhouers of eienaars is nie geregtig daarop om werknemers se vorige diensjare bloot te ignoreer nie. So Johan Botha stel voor dat die werknemers hulle nuwe werkgewer nader en uitvind hoekom die nuwe werkgewer nie hulle jare diens wil erken nie. Indien die maatskappy se antwoord is dat die werknemers nuwe diensvoorwaardes aanvaar het, wanneer hulle 'n nuwe kontrak geteken het, toe hulle in 2020 nuwe kontrakte dat hulle toegestem het dat hulle vorige diens nie erken word nie, dan kan die werknemers die arbeidshof nader met 'n versoek om daardie bepaling van hulle dienskontrak tersyde te stel, want dis 'n onbillike, hoogs onbillike bepaling. Dis teen die openbare belang, contra bonus mores om werknemers te laat toestem dat hulle hulle vorige diens verbeur. Behalwe natuurlik soos ek gesê het, as daar reeds 'n afleggingspakket aan hulle betaal was. Nou sou die nuwe besigheid of eienaars daarop aandring dat die werknemers maar daarbey moet berus, dan moet hulle beslis dadelik 'n prokureur gaan spreek almal van hulle saam om te verseker dat daardie klousule in hulle dienskontrak en 'n nuwe kontrak tersyde gestel word. En Johan Botha is in mening dat hulle met so 'n aansoek sal slaag. Terloops, Johan Botha is hoof van die arbeidsreg en vergoedingspraktyk van internasionale regsfirma Baker McKenzie in Johannesburg, 'n ware spesialis op hierdie gebied en hy het gesê ek kan maar vir u sê as jy my kontak is jy welkom by johan.botes@bikermckenzie.com. johan.botes@bikermckenzie.com. As jy sukkel met die e-posadres kan jy dit ook maar stuur vir my by igna@vvd.co.za en ek sal dit aan hom aanstuur. Baie dankie weer eens vir jou hulp hier in Johan.
Igna bespreek nou 'n saak oor 'n werknemer wat geweier het om teen sy kollegas te getuig.
Luisteraars, aan my laaste bydrae nog 'n geval waar daar 'n arbeidsregprobleem aangespreek was deur ons arbeidsappelhof. Dis die geval waar werknemers weier om teen hulle kollegas te getuig in dissiplinêre sake. Met ander woorde, ek is 'n getuie oor wat my kollega verkeerd gedoen het, daai word gedissiplinêr aangekla, maar ek weier om te getuig. Dit gebeur dikwels wanneer werkgewers met ernstige wangedrag gekonfronteer word, dat ander werknemers ongelukkig moet getuig en om met hulle kennis dra van wat gebeur het. Maar wat gebeur nou as 'n werknemer weier? Kan hy weier? In die saak van Kuiver, KAEFER Energy Projects Eienaars Beperk versus die CCMA, dis die Kommissie vir Bemiddeling, Versoening en Arbitrasie, was daar so 'n geval waar 'n werknemer opdrag gegee was deur die werkgewer om by arbitrasieverhoor te getuig oor 'n voorval wat in die kantoor plaasgevind het. Die hof moes dus bepaal of die werknemer se weiering om na vore te kom as 'n daad van ongehoorsaamheid in subordinasie beskou kan word, aangesien die opdrag redelik en wettig was volgens die werkgewer. Die werknemer het in hierdie geval gehoor toe daar 'n hewige argument ontstaan het tussen haar bestuurder en 'n medewerker en was 'n baie belangrike getuie. Nou die KBVA kommissaris het bevind dat die werknemer geen wangedrag gepleeg het deur te weier om te getuig nie. Daar is bevind daar was geen bewyse wat aandui dat die werknemer doelbewus geweier het om te getuig bloot om haar medewerker te beskerm nie of getuienis te versteek nie. En die CCMA sê jammer die werkgewer verloor die saak, want die werkgewer moes maar 'n getuie dagvaarding uitgereik het. Kan nie net bloot vir 'n werker sê kom getuig nie, jy is verplig om te getuig nie. Dit was blote versoeke vir opdrag en nie getuie dagvaarding nie. Die arbeidshof het toe daarna na daarteenoor geappeleer tot dieselfde gevolgtrekking gekom, maar wel om verskillende redes en ook bevind dat geen persoon benadeel mag word bloot omdat hy of sy as werknemer weier om aan enige verrigtinge deel te neem in gevolg die wet op arbeidsverhoudinge nie. Nou die werkgewer het dit nie aanvaar nie, het uitdik gegaan na die arbeidsappelhof toe omdat hy ontevrede was met die uitslag van beide die KVBA en die arbeidshofsaake. En die werkgewer sê dat die werknemer het 'n plig van goeie trou aan sy werkgewer verskuldig. En dit spruit voort uit die normale kontraktuele verpligtinge van 'n werkgewer-werknemer verhouding. Die arbeidsappelhof het bevind dat die arbiter 'n belangrike punt gemis het en daar was geen regverdige rede vir die werknemer om te weier om te getuig nie. As dit by ongehoorsaamheid kom, moes die volgende faktore in ag geneem word. Dis nou vir insubordinasie, tipe wangedrag of die opdrag billik was of die werknemer in 'n posisie was om die opdrag uit te voer waar 'n redelike verskoning was vir haar om te weier om die opdrag uit te voer. En die appelhof kyk na al hierdie sake en bevind dat die werknemer 'n duidelike opdrag ontvang het. Die opdrag was nie onredelik nie. Daar was geen bedreiging van vernadering sou sy getuig het nie. Daar was geen rede dat sy moes weier nie en die arbeidsappelhof sê dat die werknemer is skuldig aan insubordinasie of weiering om 'n opdrag uit te voer. Sê die arbeidsappelhof is 'n baie ernstige oortreding en dit regverdig ontslag. Luisteraars, dis al vanaf my kant vir vandag se regsaake. Volgende week gaan ek 'n hele klompie baie interessante navrae beantwoord van verskillende luisteraars. Een persoon wat kla om iemand gereeld oor sy heining hang, aan die ene wat weer sê hy kry 'n boetekennisgewing via SMS, kan hy dit ignoreer, hy dit toe gaan betaal of hy word bloot geskakel om agtersallige rekeninge dringend te vereffen, wat is sy regte in so 'n geval? En dan gaan ons ook 'n bietjie gesels oor die betaling van prokureurskoste en watter omstandighede is jy verplig. So luister gerus. Ek luister graag saam met u na die tweede helfte wat Veronique gesels met 'n regspesialis op 'n sekere gebied.
Ek bedank graag weer vir Igna Kleinsmid vir sy bydrae tot vandag se program. Ek praat nou met prokureur Riet Oosthuizen van Riet Oosthuizen Prokureurs in Pretoria oor die gesinsgeweldwet. Baie welkom Riet. Riet, kan jy verduidelik watter wetgewing gepaard gaan met gesinsgeweld?
Goeiemôre Veronique en goeiemôre aan al die luisteraars reg hier in Vroue Maand. Dit is miskien dalk ook baie gepas dat ons oor vanoggend se onderwerp gesels, naamlik gesinsgeweld. So om uit te kom by jou vraag Veronique, die wet op gesinsgeweld is wet 116 van 1998. En as 'n mens gaan kyk na die aanhef van die wet, dan in die heel eerste sin van die aanhef word daar reeds gesê dat gesinsgeweld 'n ernstige sosiale ewel in Suid-Afrika is en dat daar 'n hoë insidensiesyfer in Suid-Afrika is. En dis hartseer, jy weet, as ons nou daaraan dink, dat hierdie wet is reeds in 1998 gepromulgeer, die wet het in werking getree in 1999. En vandag, 24 jaar later, sit Suid-Afrika steeds met 'n uiters hoë insidensiesyfer.
Watter partye val onder die gesinsgeweldwet?
Daar's eintlik heelwat partye of verhoudings wat onder die gesinsgeweldwet val. In die eerste plek, partye wat getroud is met mekaar of getroud was. In die tweede plek, partye wat saam woon of wat saam gewoon het. In die derde plek, partye wat ouers is van kinders, het sy biologiese ouers aanneem ouers of wat selfs oor ouerlike verpligtinge en regte beskik ten opsigte van kinders. Dan in die vierde plek is dit alle familielede wat bloedverwant is aan mekaar of aanverwant is aan mekaar of verwant is deur middel van aanneming. In die vyfde plek partye wat verloof is of verloof was of in 'n romantiese ernstige verhouding met mekaar gestaan het en in die 6de plek ook partye wat 'n woning deel of wat onlangs saam 'n woning gedeel het.
Watter handelings of optredes val binne die wet?
In die 1ste plek is dit natuurlik fisiese mishandeling en dan wat bykom is seksuele mishandeling, emosionele, verbale of sielkundige mishandeling, ekonomiese mishandeling, intimidasie, agtervolging, teistering, beskadiging van eiendom, betreding van die klaar se woning sonder die klaar se toestemming, maar dit sal dan nou net wees waar die partye nie dieselfde woning deel nie. En dan in die laaste plek enige ander oorheersende of mishandelende gedrag teenoor die klaar of klaars.
Jy het na ekonomiese mishandeling verwys. Kan jy dalk 'n voorbeeld van die soort mishandeling vir ons gee?
'n Tipiese voorbeeld van ekonomiese gesinsgeweld sal wees waar ma die tuiste skepper is. Pa betaal vir elke maand R6000 oor, want dit is haar werk om te sorg dan vir die kruideniersware in die huis. En nou hierdie maand is hy kwaad vir een of ander rede, nou betaal hy vir geen geld oor nie. Hy sorg dat hy uit eet in die dag en eet voordat hy huis toe kom in die aand en nou staan letterlik nie kos op die tafel vir ma en die kinders nie. Of daar's geld vir brood, maar sy kan glad nie voorsien soos wat sy normaalweg sal voorsien nie.
Watter hof moet genader word in die geval van gesinsgeweld?
Die gesinsgeweldhof hanteer gesinsgeweld sake en dit is normaalweg gesetel binne die Landdroshof. So my advies aan luisteraars sal wees, nader jou naaste Landdroshof en van daar af sal hulle jou kan verwys.
Is daar vorms wat voltooi moet word om die proses te begin?
Die wet beskik oor meer as een vorm afhangende van die spesifieke saak, maar die mees algemeenste vorm wat voltooi moet word is jou aansoek om 'n beskermingsbevel en dit staan bekend as vorm 2J480. Luisteraars kan dit of by hul naaste gesinsgeweldhof kry of van die internet aflaai.
Wat is dan die volgende stap?
Wanneer die aansoekvorm om 'n beskermingsbevel dan voltooi is, dan neem die klaar daardie vorm na die gesinsgeweldhof toe en die gesinsgeweldhof gaan dan 'n saak met 'n saaknommer uitreik. En die doel hiervan is dan natuurlik om 'n interim beskermingsbevel te kry.
Hierdie persoon wat skuldig is aan gesinsgeweld of dan terwyl die respondent vooraf kennis van die proses.
Nee, glad nie. Die wet is juist so geskryf dat 'n klaar deur die hele proses kan gaan en die interim bevel kan bekom voordat die respondent daarvan gaan kennis kry. En dis juist om klaars te beskerm.
Maar wat dan van die respondent se regte? Byvoorbeeld, wat as mevrou sê haar man rand haar aan en bekom so 'n bevel, maar eintlik is dit net 'n spoleens?
Die vorm 2 word voltooi in die vorm van 'n eedsverklaring. As mevrou met ander woorde sou lieg in hierdie eedsverklaring, sal die hof dit in 'n baie ernstige lig beskou. En dan tweedens, wanneer meneer hierdie beskermingsbevel ontvang, want dit gaan op hom beteken word en ons sal bietjie later daaroor gesels, wanneer hy hierdie beskermingsbevel ontvang, dan is daar 'n keerdatum wat op die interimbevel voorkom. En hierdie keerdatum is gewoonlik so 'n paar weke vorentoe in tyd en dit gee dan vir meneer geleentheid om ook onder eed te kan antwoord op die aantuigings wat mevrou gemaak het. En meneer sal selfs, as dit baie dringend is, kan vra dat hierdie keerdatum vervroeg moet word om sy kant van die saak te kan stel.
As die tussentydse bevel verkry is, is dit dadelik van krag?
Nee, ongelukkig nie. En hier moet die luisteraars fyn luister, want baie keer mis hulle dit, veral wanneer hulle hulself verteenwoordig in hierdie aansoeke. Wanneer jy jou interim bevel van die hof bekom het, dan moet jy daardie bevel neem na die naaste polisiestasie in die area waar jy woonagtig is. Die polisie sal dan daardie bevel gaan beteken op die respondent. En die bevel word eers van krag die oomblik wat die bevel beteken word. In baie gevalle sal die polisie ook vereis dat die klaar teenwoordig moet wees wanneer hulle die bevel beteken. En die rede daarvoor is maar meestal dat die polisie wil sekerheid hê dat die bevel op die korrekte persoon beteken word. Die polisie het dan ook terselfdertyd 'n lasbrief vir arrestasie wat hulle by die stasie sal hou. En as daar dan enige insident van gesinsgeweld voorkom, nadat die bevel van krag is, dan sal die polisie die reg hê om die respondent te arresteer.
Hoe gemaak as jy die respondent uit die gemeenskaplike woning wil laat verwyder? Sal die hof dan so 'n bevel kan gee?
Die hof sal nie sommer 'n respondent uit sy of haar eie woning of huurwoning sit nie. En dit gaan maar oor suiwer ekonomiese redes in meeste van die gevalle. Wat die hof eerder sal doen, is om in die interimbevel te stipuleer dat die respondent byvoorbeeld nie die hoofslaapkamer mag betree nie of 'n sekere deel van die huis nie mag betree nie.
Wat is tipiese bevele wat die hof sal maak?
'N paar voorbeelde van sulke hofbevele sal wees dat die respondent nie die woning van die klaar mag betree nie, ook nie die werksplek nie, of soos ons nou vroeër genoem het, nie 'n gedeelte van die woning mag betree nie, dat die respondent nie die klaar telefonies of elektronies mag kontak nie, dat die respondent nie 'n derde party mag gebruik om hom of haar by te staan om dade van gesinsgeweld te pleeg nie. Die hof kan selfs 'n bevel maak dat daar beslag gelê moet word op die respondent se vuurwapens. En dan kan die hof natuurlik ook enige bevel maak ten opsigte van ekonomiese mishandeling. Byvoorbeeld dat sekere meubels onmiddellik oorhandig moet word aan die klaar of dat 'n sekere bedrag geld betaal moet word aan die klaar. Die hof kan natuurlik ook 'n bevel maak dat die respondent nie geregtig is om kontak te hê met die kinders nie of net beperkte kontak te hê.
Wat gebeur op die keerdatum?
Op die keerdatum sal die hof beide partye se weergawes oorweeg en dan 'n finale bevel maak. As die hof die klaar se weergawe geloofwaardig vind, sal die interimbevel 'n finale bevel gemaak word. Sou die hof egter eerder die respondent se weergawe aanvaar, sal die interimbevel opgehef word en effektiewelik is daar dan geen gesinsgeweld interdik meer van krag nie.
Dit is dan al vir die week. Dankie aan Ignas Kleinsmid en Riet Oosthuizen van Riet Oosthuizen Prokureurs in Pretoria vir julle deelname in vandag se program. Vir enige navrae, stuur gerus 'n e-pos na vero@rsg.co.za. Van my Veronique van Heiningen groete tot volgende week.